Nouse meidät kuulemaan tämän pyhäpäivän evankeliumin. Evankeliumissa Matteuksen mukaan luvussa 7 Jeesus sanoi: jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kallioille. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrsky tuli tieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Jokainen, joka kuulee nämä sanani, mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrsky tuli tieksi taloa, ja se sortui maan tasalle saakka. Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti niin kuin se, jolle oli annettu valta, ei kuin lain opettajat. Aamen. Eikö Jeesuksen vertaus ole hyvinkin ajankohtainen tässä kauniina kesäaamuna, kun astelee kirkkoon? Tuo luonto on hyvin levollinen, mutta olemme kyllä uutisista voineet seurata Keski-Euroopan missä kauniissa maisemissa ja rakennetussa ympäristössä rankkasateiden ja tulvien aiheuttamia järkyttäviä tuhoja. Se on suorastaan mykistävää. Ihmishenkiäkin menetetty. En tässä kuvaile sen vaikutuksia sen enempää. Uskon, että tiedätte, mistä puhun. Olemme täällä rakennettuna Suomessa. Totean vain, että raju koettelus ja tuho luonnon voimana pääsi yllättämään ihmisten arjen. Kaikki me joudumme lopulta koettelemusten alaisiksi. Kukaan meistä tässä maailmassa ei ole niiden vaikutusten ulkopuolella. Niitä tulee kyllä ihan pyytämättä. Tuo Jeesuksen vertaus on vuori saarnassa, jossa Jeesus opettaa paljonkin muun muassa siitä, miten meidän tulisi kohdella toisiamme. Hän opettaa myös siitä, että me kokoaisimme sydämen aarteita taivaaseen. Ja nuo kuulemamme jakeet ovat vuori saarnan aivan loppujakeet, jossa elämää verrataan talon rakentamiseen. Hiekalle rakennettu komeakin talo sortuu, kun myrsky koettelee ja virrat tulvivat. Ja Jeesus muistuttaa siitä myrskystä, jonka jälkeen ei enää rakenneta. Ja näin hän asettaa kuulijansa kahdenlaisen rakentajan asemaan. Viisaat, järkevät rakentajat kestävät myrskyn, koska kallio perusta kestää. Jeesuksen opetus on se, on tämä, että viisas on se, joka kuulee ja rakentaa kestävälle perustalle. Tyhmä on se, joka kuulee, mutta joka siitä huolimatta rakentaa tyhjäksi osoittautuvan päälle. Ratkaiseva asia ei ole nyt rakennus, vaan perustus. Tuossa vanhan testamentin lukukappaleeseen, niin sekin liittyy rakennukseen. Rakennukseen liittyy siis myös leskien, orpojen, muukalaisten puolesta puhujan saarna. Vanhan testamentin tekstissä kuvataan, että temppelin portille asettunut profeetta Jeremia kohdisti sanansa rukoilemaan tulevalle kansalle. Ja mitä nämä kuulivat? Älkää luottako valheellisiin hokemiin. Tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli. Tässäkin profeetan saarna tulee ajankohtaiseksi, vaikka hän julistikin yli 600 vuotta ennen Jeesusta. Tuolloinkin elämä oli ainakin tovi, varsin mukavaa. Oli ihmeellisellä tavalla selvitty vaikeasta suurvaltapoliittisesta selkkauksesta. Noin 100 vuotta aikaisemmin silloinkin raju kulkutauti riehui, mutta kaupunki selviytyi, kun taas vihollisjoukot eivät kulkutaudista selvinneet. Kasvoi usko siihen, että kansa selviytyy ihan mistä vaan. Ja olipa vielä hyvä hallitsija Joosia ja uudistanut yhteiskunnan rakenteita oikeudenmukaisemmiksi. Monella oli asiat oikeasti hyvin. Elettiin niin mukavassa myötätuulessa, että ympäriltä omaksuttiin ajan henkilösofiaa uusia tapoja. Vuosien kuluessa itsekkyys alkoi lisääntyä. Ja myös suurvaltapoliittiset näköalat alkoivat näyttää epävarmuutta ja uhkaavia. Siispä temppeli oli se turvapaikka, jolle kokoonnuttiin rukoilemaan. Ja kuitenkin profeetta varoittaa luottamasta valheellisiin hokemiin. Sillä hokemat eivät auta. Hokemat eivät auta. On aika merkillistä. Suorastaan pöyristyttävä, että profeetta tällä tavoin arvosteli hengellisen elämän keskuksen elämää ja tapaa toimia. Ja miksi hän arvosteli? Tämä voi laajaltikin kuvata. Tuo teksti, jonka kuulimme, sehän jatkuu saarnaan ja sieltä avautuu lisävaloa. Myös muista Raamatun kohdista löysimme lisävalaistus. Merkittävin uhka ei tulekaan nyt ulkopuolelta, vaan sisäpuolelta. Tuo tarkkanäköinen profeetta näki oman aikansa yhteiskunnallisessa ja hengellisessä ilmapiirissä ihmisten elämän menon läpi. Hän saarnassaan arvosteli temppelin tulijoita 10 käskystä tutun sanan käänteen. Te varastatte, murhaatte, teette aviorikoksia. Vannotte väärin. Pahitaan ensimmäisen käskyn rikkominen. Ei luoteta Jumalaa. Seurataan jotain muuta. Ja ajattelen, että tämäkin on kyllä aika ajankohtaista. Sillä synnistä puhuminen oli ongelmallista silloin ja sitä se on edelleenkin. Profeetta saattoi puhua synnistä, siis tuolloin. Pystyi puhumaan synnistä paremmin kuin temppelin ulkopuolella, kun taas sisäpuolella sitä vaihdettiin. Ja kirjasta käytiin ilmi, että toiset profeetat mieluummin hokivattiin rauhaa, kaikki on hyvin. Ja niinpä tätä profeettaa, itkevää, yksinäistä profeettaa vihattiin, kun hänestä tuli. Hänen ylistyksestään tuli itse huono omatunto. Ei kaikki voinut olla hyvin. Ei kaikki ollut todellakaan hyvin. Sillä heikkoja, osattomia ruhjoutui yhteisön rakentamissa. Sitä tarkoittaa nämä lesket, orhot, muukalaiset. Se ihmisjoukko, jolla ei ollut osaa siinä yhteisössä. Ja yhä uudestaan temppelin kokoonnuttiin huudahtamaan. Olemme pelastetut. Profeetta kohdisti sanansa siihen, että nämä tulijat kieltäytyvät mahdollisuudesta kääntyä, katua. Profeetta tunnetaankin Jeremia kääntymyksen profeetta. Psalmissa 34 on kuvaus katumisen ja pelastuksen yhteydessä, kun siinä rukoillaan näin. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Arkielämän ja hengellisen elämän välillä valitsi tuolloin hyvin jyrkkä ristiriita. Siis merkittävin uhka ei tullutkaan nyt ulkopuolelta, vaan sisäpuolelta. Miten edelleen sanat vain pahenevat, ainakin minun korvissani. Hän terävyyttä piikittää sitä ryövänne luolaksi, kun te katsotte tämän huoneen. Ehkä muistat sen, että samankaltaisen sanankäänteen myös Jeesus arvosteli oman aikansa menoon temppelissä, kun hän ajoi kaiken keskeltelyn ulos siitä. Jeremia muilutettiin elämässään. Jeesus teloitettiin. Tuo ryövärin luola on paikka, jossa piiloudutaan siltä, mikä on totuus omasta käyttäytymisestä, omasta itsestä. En siellä ole tarkoitus pysyä vääryydessä. Temppeli rukouksen huoneena oli paikka päästä osalliseksi Jumalan antamasta pelastuksesta. Yksilön ja yhteisön turvallisuus on lopulta riippuvainen kuuliaisuudesta Jumalan tahtoon, joka suojelee elämää ja kaikkea, mikä on pyhä ja arvokas. Kääntymyksen profeetta. Sellainen oli myös Jeesus. Hän kutsui yhteyteensä kääntymään hänen puoleensa. Ja kääntymys ei ole synnyttömyyttä. Emme siis astu Jumalan kasvojen eteen ylpeydellä, vaan tunnustamme nöyrin mielin. Sinä olet minun luonut, tässä olet, tapahtukoon elämässäni sinun tahtosi. Ja kun minulle siis näytetään elämästäni jotakin, mikä on vastaan Jumalan tahtoa, käännyn vapahtajien Jeesuksen puolelle ja tunnustan hänelle kaikki. Kääntymyksessä joudun uuteen suhteeseen syntiin. Silloin en vaikene paheistani. Laini löydestäni tai kaunistele muita, vaan kohtaan totuuden itsestäni, elämästäni, synneistäni. Jumalan hyvyyden voima pääsee näkymään, kun Jeesuksen nimessä, hänen sovintoveressään, antaa synnyt anteeksi. Kohta kokoonnumme alttarin äärellä pyhälle aterialle. Kristuksen ruumis on sovituksen ja rauhan paikka Jumalan ja ihmisen välillä. Olemme kauniissa Karkson kirkon rakennuksessa. Paljon on tässä maailmassa rakennettu. Tärkeintä on sisältö. Kun me katsomme sisältöä, sitä, minkälainen on meidän oman elämämme rakennus. Saatamme kysyä, että kestääkö se? Riittääkö minun elämäni? Sinä riität. Sillä ratkaiseva asia ei ole rakennus, vaan perustus. Jeesus sanoi meistä viimeisen sanan. Ratkaiseva asia on ratkaiseva persoona Kristus ja hänen sanansa. Vain sen rakennus kestää, joka on rakentanut elämänsä Kristuksen anteeksi antavan rakkauden varalle. Tässä on meidän turvamme. Nousemme nyt yhteen ääneen tunnustamaan kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltian oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.